Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Πριν 2 χρόνια, στις 25 Οκτωβρίου του 2019, είχα ένα ατύχημα στην ημέρα του γάμου μας, η δεξίωση, μετά από μία βουτιά στην πισίνα. Δεν υπολόγισα καλά το νερό, έπεσα και λίγο άτσαλα με το κεφάλι και έσπασα τον αυχένα μου. Διαγνώστηκα με τετραπληγία, δηλαδή έσπασα ένα σπόνδυλο στον αυχένα μου, με αποτέλεσμα να συμπιεστεί και να μετακινηθεί ο νοτίος μυελός. Και από εκείνη την ημέρα, στην ουσία, η ζωή μας άλλαξε εξ ολοκλήρου. Έχασα την ικανότητα να κουνάω τα πόδια μου και τα χέρια μου. Στα άνω άκρα υπάρχουν πιο πολλές κινήσεις, αλλά στα κάτω άκρα δεν υπάρχουν.
Εσύ, Ανθή, πώς βίωσες όλες αυτές τις στιγμές που έμελαν να αλλάξουν τη ζωή σας για πάντα?
Για μένα είναι λιγάκι, δεν ξέρω, δύσκολο να μιλάω, γιατί μου έρχονται εικόνες. Και όσο να είναι, πάντα προσπαθώ να βλέπω την θετική πλευρά. Οπότε αυτό που θα πω είναι ότι εγώ, επειδή ακριβώς ήταν κάτι που το ήξερα, δηλαδή το ήξερα ότι θα βουτήσει, ήταν κάτι που το συζητούσαμε από πολύ καιρό πριν, γιατί είναι κάτι που το κάνουν γενικά στους γάμους εδώ, ακριβώς επειδή ο καιρός είναι καλός και συνήθως υπάρχει πισίνα. Το περιμένεις γενικά ότι θα συμβεί, οπότε ήταν περισσότερο ότι εντάξει, okay, θα πέσει και θα βγει, ξέρετε, θα φωνάζουν όλοι και θα πάμε πάνω να τον στεγνώσω, ας πούμε, να πάμε στο δωμάτιο και να κοιμηθούμε. Οπότε το, επειδή είμαι ένας άνθρωπος για λίγο του προγραμματισμού κιόλας, το είχα έτσι στο μυαλό μου ότι okay, θα βουτήσει, θα βγει και θα φύγουμε.
Γενικά ήμασταν πολύ του προγραμματισμού.
Οπότε όταν δεν έγινε έτσι, προφανώς πάθαμε ένα σοκ. Εγώ περισσότερο, επειδή δεν καταλάβαινα, δεν καταλαβαίναμε δηλαδή τι είχε συμβεί, νομίζαμε ότι επειδή είχε ζέστη έξω, κρύο στην πισίνα, ότι σαν να έπαθε σοκ ο οργανισμός του. Και μάλιστα υπήρξαν και κάποιοι που μου λέγανε να τον πάω στο δωμάτιο να ξαπλώσει. Δηλαδή δεν καταλαβαίναμε ότι ήταν σοβαρό. Και εγώ είπα όχι, θα πάμε στο νοσοκομείο. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι κάτι πολύ ασήμαντο, αλλά να μου το πει ένας γιατρός.
Ήταν επειδή όταν όλα πάνε καλά και είσαι σε μια πολύ χαρούμενη φάση, δεν σκέφτεσαι ότι κάτι κακό μπορεί να συμβεί. Και γίνανε όλα τόσο γρήγορα που δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε και κάθε αντίδραση εκείνη τη στιγμή έπαιζε προκαθοριστικό ρόλο. Γιατί στην περίπτωση που δεν πήγαινα στο νοσοκομείο, τα πράγματα θα ήταν ακόμα πιο μοιραία. Γιατί σε αυτές τις καταστάσεις το πρώτο πράγμα που πρέπει να γίνει από τη στιγμή π.χ. που κάποιος είχε τραυματιστεί εκεί πέρα, πρέπει να του βάλουν ένα κολάρο για να μην κινεί το αυχένα του, γιατί η ζημιά μεγαλώνει.
Σκεφτήκατε ποτέ γιατί να συμβεί αυτό σε εσάς?
Το είχαμε σκεφτεί, αλλά δεν το έχουμε σκεφτεί από τη μεριά γιατί έχει συμβεί σε μένα και δεν έχει συμβεί σε κάποιον άλλον. Η ζωή είναι απρόβλεπτη μέχρι όταν αντιμετωπίσεις κάποιες δυσκολίες, τότε καταλαβαίνεις. Δηλαδή όταν κάτι σε βγάλει από το πρόγραμμά σου το καθημερινό, τότε καταλαβαίνεις ότι η ζωή είναι τόσο απρόβλεπτη και ότι δεν είναι από το χέρι σου όλα, δυστυχώς. Ότι υπάρχουν άλλοι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν τη ζωή σου, το πώς θα εξελιχθεί.
Είστε 2 αισιόδοξα άτομα. Τι θα συμβουλεύατε λοιπόν ανθρώπους που έρχονται αντιμέτωποι με τέτοιες προκλήσεις, να το πούμε έτσι, στη ζωή τους?
Δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να συμβουλεύσουμε ίσως κάποιον άλλον πώς να αντιμετωπίσει κάτι, γιατί εμείς το αντιμετωπίσαμε καθαρά με τον τρόπο αυτό, επειδή γνωρίζουμε τόσο καλά ο ένας τον άλλον. Είμαστε 9 χρόνια μαζί τώρα και είναι και θέμα χαρακτήρα, δηλαδή δεν κρυφτήκαμε ποτέ ο ένας από τον άλλον, ακριβώς επειδή είχαμε αυτή την σχέση και την άνεση. Και δεν ακούσαμε και κανέναν όταν μας έλεγε τι να κάνουμε ή το οτιδήποτε. Αν θα μπορούσα ίσως να συμβουλεύσω κάτι, είναι να όσο πιο γρήγορα να περάσει το στάδιο του πανικού. Γιατί ο πανικός δεν βοηθάει πουθενά. Ίσα ίσα είναι αυτός που σε πάει πίσω. Δηλαδή, εμείς ήμασταν πολύ πολύ τυχεροί. Δεν περάσαμε καθόλου αυτό το στάδιο το «Τι κάνουμε τώρα?». Πήγαμε κατευθείαν στο «ΟΚ, τι κάνουμε τώρα?». Δηλαδή κατευθείαν λέγαμε «Τι κάνουμε?», «Πώς το αντιμετωπίζουμε?», «Τι πρέπει να κάνουμε?». Και το πιο σημαντικό είναι ότι το αντιμετωπίσαμε μαζί. Δηλαδή είχαμε δημιουργήσει μία ομάδα, το ντουέτο, αυτό που πάντα είμαστε, και το οτιδήποτε είχαμε αυτή την αγκαλιά την δική μας, που οτιδήποτε δεν θέλαμε να μπει μέσα, το αφήναμε απ' έξω. Αυτό κάναμε εμείς.
Ναι. Γιατί και μετά το ατύχημα δεν πήγαμε απευθείας σε κέντρο αποκατάστασης, γιατί δεν ήμασταν... Όλοι μας λέγανε να πάμε σε κέντρο αποκατάστασης, αλλά εμείς προτιμούσαμε να έρθουμε πίσω στο σπίτι για κάποιο διάστημα, να κάτσουμε να σκεφτούμε το τι θα κάνουμε για να πάμε κάπου. Γιατί από τη μία μέρα στην άλλη...
Ήμασταν και νιώπαντροι.
Ναι, από τη μία μέρα στην άλλη να πηγαίνει σε ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον. Και τότε μάλιστα ήταν και η εποχή του κορονοϊού, δηλαδή εκεί ξεκινούσε η εποχή του κορονοϊού, οπότε τα πράγματα γινόντουσαν ακόμα πιο δύσκολα. Και στα κέντρα αποκατάστασης στο εξωτερικό μάλιστα δεν σε αφήνουν, είσαι μόνος σου στο δωμάτιο. Οπότε ήταν δύσκολο και για τους δύο, και για την οικογένειά μας και για τους δύο, γιατί ο καθένας έδινε το δικό του αγώνα και δεν μπορούσε να βοηθήσει ο ένας τον άλλον.
Ποιες είναι οι καθημερινές δυσκολίες που αντιμετωπίζετε μέσα από όλο αυτό που σας έχει συμβεί?
Δυσκολίες. Όλα είναι θέμα τρόπος ζωής. Δηλαδή, αν μου έλεγε κάποιος πριν το ατύχημα ότι υπάρχουν άνθρωποι που στην καθημερινότητά τους δίνονται όπως δίνουμε τώρα ή κάνουν τα πράγματα που κάνουμε τώρα, θα σας έλεγα ότι δεν γίνει. Δηλαδή, είναι πολύ δύσκολη η ζωή που περνάει αυτός ο άνθρωπος που το έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Αν όμως εγώ από την πρώτη στιγμή είπα ότι αυτή είναι η καθημερινότητά μου, αυτός είναι ο τρόπος που ντύνομαι, το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το ίδιο, απλά χρειάζεται μια διαφορετική διαδικασία, βέβαια χρειάζεται πιο πολύς χρόνος, αλλά επειδή το κάνεις κάθε μέρα, πλέον το έχουμε εντάξει στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινότητά μου γενικά, έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής.
Απλά ναι, επιλέγουμε να... Προφανώς και υπάρχουν δυσκολίες, αλλά δυσκολίες που καθημερινές που υπάρχουν ίσως σε όλα τα ζευγάρια ή σε όλους τους ανθρώπους. Αλλά επιλέγουμε να το βλέπουμε με τον τρόπο που το βλέπουμε εμείς.
Δηλαδή θέλει μια προεργασία, υπάρχουν μερικοί περιορισμοί, αλλά όχι ότι θα σου αλλάξουν πλήρως τη ζωή σου. Δηλαδή πιο πολύ έχει να κάνουν οι περιορισμοί με παράγοντες, όχι σε σένα, δηλαδή σε προσβάσιμα μαγαζιά ή τα σχετικά, αλλά και με καλή παρέα ή με βοήθεια από άλλους υπεραστικούς ακόμα, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Δηλαδή ένας καλή ή δύο σκαλιά δεν πρόκειται να
σε σταματήσουν.
Ναι. Και πάλι είναι όπως το βλέπεις. Γιατί άμα έχεις κλειστεί στον εαυτό σου και πεις ότι τα δύο σκαλιά που θα υπάρχουν σε αυτό το μαγαζί θα με εμποδίσουν να πάω, τότε δεν θα πας. Είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα.
Είναι σημαντικό να βλέπουμε λύσεις και όχι εμπόδια στα πράγματα που μας παρουσιάζονται. Και να μην τα αφήνουμε, δηλαδή, να μας κρατήσουν πίσω.
Αυτές λοιπόν τις δυσκολίες ακριβώς τις καταγράφετε και μέσα στο κανάλι σας στο YouTube, το Rolling Ever After. Μιλήστε μας για αυτή την προσπάθεια, πώς προέκυψε?
Το κανάλι αυτό προέκυψε όταν ήμασταν μετά από 3 μήνες από το ατύχημα στο κέντρο αποκατάστασης. Που...
Εκεί γεννήθηκε η ιδέα.
Ναι, εκεί γεννήθηκε η ιδέα. Σε εκείνη τη φάση ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος και για τους δύο μας. Όλοι οι γιατροί μας βομβαρδίζαν από πράγματα που εμείς δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε. Εγώ ξεκίνησα και προσπαθούσα να βλέπω κανάλια π.χ. στο YouTube με παρόμοιες καταστάσεις ή στο ίντερνετ και έβλεπα ανθρώπους π.χ. που είχαν χτυπήσει
παρόμοια
με μένα και πλέον μπορούσαν να έχουν μια πολύ καλή αυτόνομη ζωή. Και είπα ότι για να μπορεί να το κάνει αυτός, σημαίνει ότι μπορώ να το κάνω κι εγώ. Βέβαια, από βλάβη σε βλάβη είναι τελείως διαφορετικά πώς μπορείς, τι πράγματα μπορείς να κάνεις. Και σε όλα τα κανάλια που έβλεπα, δεν υπήρχε όμως οι αρχικές φάσεις της αποκατάστασης, οι δυσκολίες, το πώς ξεκίνησες.
Όλες αυτές οι ερωτήσεις που έχεις και ίσως φοβάσαι να ρωτήσεις ή...
Δηλαδή θα μείνω έτσι για πάντα, θα πρέπει να ζήσω με αυτό, θα πρέπει όλα τα χρόνια μου να είμαι σε ένα μαξίδιο.
Και βασικά βρήκαμε και κανάλια που ήταν με ζευγάρια,
ναι,
στο εξωτερικό και συνειδητοποίησαμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στην Ελλάδα.
Και εκτός από αυτό θέλαμε να το... Επειδή εδώ στη Ρόδο ζούμε σε μια πολύ μικρή κοινωνία και όλοι ρωτούσαν τις οικογένειές μας πώς, τι κάνετε, πώς είναι τα παιδιά και τα σχετικά. Προτιμάζαμε τους δικούς μας ανθρώπους το πώς θα είμαστε. Γιατί όταν έχεις φύγει από το νησί σου και ξαφνικά επιστρέφεις και σε έχουν δει διαφορετικό κινητικά, όχι εγκεφαλικά, είναι... ο άλλος δεν μπορεί να το διαχειριστεί.
Ναι, γιατί δεν περιμέναμε σε καμία περίπτωση να εξελιχθεί σε κάτι που, ναι, θα το βλέπανε και άλλος κόσμος. Εμείς το κάναμε στην αρχή για να το βλέπει η οικογένειά μας, να το βλέπουν ίσως οι φίλοι μας, άντε και κάποιος φίλος των φίλων μας. Και το ξεκινήσαμε έτσι, σαν ένα διαδικτυακό ημερολόγιο που θα επικοινωνούσαμε και εμείς τα συναισθήματά μας, γιατί νιώθαμε ότι είχαμε πολλά να πούμε. Και ήταν και όλα στα πρώτα βίντεο που ανεβάσαμε και οι πρώτες φορές που μιλήσαμε για κάποια, ναι, πράγματα. Και γι' αυτό ίσως το είδε ο κόσμος και πήγε και καλά. Γιατί είναι πραγματικά όλα μας τα συναισθήματα εκεί πέρα. Νιώθουμε πάρα πολύ άνετα που ανεβάζουμε τα βιντεάκια που ανεβάζουμε.
Και για να μπορούσαμε να βοηθήσουμε και άλλο κόσμο.
Ναι, σίγουρα.
Γιατί δεν μπορούν όλοι να πάνε σε ένα κέντρο αποκατάστασης. Ή εμείς πριν πάμε σε ένα κέντρο αποκατάστασης, αυτό που ακούς στον τίτλο κέντρο αποκατάστασης είναι για να πας για να ξεπεράσεις αυτό που έχεις. Στην περίπτωση τη δικιά μου δηλαδή, δεν ήταν να πας σε ένα κέντρο αποκατάστασης για να γίνεις όπως ήσουν πριν, είναι για να μάθεις τα καινούργια δεδομένα. Ο κόσμος αυτός όμως δεν το ξέρει.
Ποιο είναι το όραμά σας τώρα όσον αφορά το κανάλι αυτό, αλλά και τα όνειρά σας γενικότερα ως άνθρωποι?
Μετά από αυτό το ατύχημα, από τη στιγμή που έχουν αλλάξει πάρα πολλά στη ζωή μας, είχα αποφασίσει να ξεκινήσω την κολύμβηση και ένας από τους στόχους μας είναι να πάμε στους επόμενους Παραολυμπιακούς στη Γαλλία. Έχουμε ήδη μετά το ατύχημα, μετά από 5-6 μήνες είχα μπει στην πισίνα και είχα ξεκινήσει.
Είχες ξεκινήσει για θεραπευτικούς λόγους.
Ναι, είχα ξεκινήσει αρχικά για θεραπευτικούς λόγους και μετά είχα αποφασίσει ότι όταν έρθω πίσω στη Ρόδο δεν θα μου ήταν ευχάριστο να πηγαίνω σε ένα φυσικό θεραπευτήριο ή σε μια πισίνα και να κάνω θεραπείες μόνο και μόνο για να είναι καλύτερα η υγεία μου. Μπορούσα να συνδύει τον πρωταθλητισμό με τη φυσικοθεραπεία μου και αποφάσισα να ασχοληθώ με την κολύμβηση και έχουμε ήδη συμμετάσχει σε ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα.
Ναι, και πήρες δύο ασημένια μετάλλια.
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.
Έτσι απλά.
Και τώρα αυτό είναι ο αρχικός μας στόχος.
Και για το κανάλι φυσικά έχουμε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε προγραμματισμένα πλέον, δηλαδή μας αρέσει να βλέπουμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να δείξουμε καινούριο. Θέλουμε πάρα πολύ να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο το κανάλι, να μπορέσει να μας δει ακόμα περισσότερος κόσμος, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε είναι πραγματικά από ανθρώπους από παντού, δηλαδή από όλο τον κόσμο, όλες τις χώρες του κόσμου. Πραγματικά έχουμε πάρει μηνύματα από... που το περιμέναμε ότι θα παίρναμε τόσα πολλά μηνύματα και είναι όλα θετικά, δηλαδή το ακούς πάρα πολύ σπάνια αυτό πλέον. Δεν έχουμε λάβει προς το παρόν τουλάχιστον ούτε ένα αρνητικό σχόλιο, ναι, για όλα αυτά που έχουμε κάνει. Και ευχαριστούμε γενικά τον κόσμο πάρα πολύ για όλη αυτή τη στήριξη. Τώρα σαν ζευγάρι, για σχέδια για το μέλλον, σίγουρα θα θέλαμε κάποια στιγμή να πάμε μήνα του μέλλοντος, γιατί δεν έχουμε πάει. Και να ταξιδέψουμε γενικά.
Ναι, να ταξιδέψουμε, να κάνουμε και οικογένεια.
Αλλά ναι, γενικά το βλέπουμε το μέλλον και χαμογελάμε.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.